Každý den mezi 3. a 4. můžete poslouchat rozhovory s hosty Festivalu spisovatelů, kteří jsou zároveň hosty Radio Wave. A dneska je naším hostem John Ray. Hello John, nice to meet you here. Welcome Hi. To Radio Wave.
Thank you, it's nice to be here.
A zároveň s ním David Wan. Ahoj Davide.
Ahoj.
Který vám bude celý rozhovor tlumočit, tak abyste rozuměli i ti z vás, kteří neumíte úplně perfektně anglicky. Letošní Festival spisovatelů se koná pod heslem Kacířství a rebelie. Zdá se ti, Johne, že tohle heslo se vztahuje i na tvoje dílo?
Heresy and rebellion is the theme of this year's festival and we'd be interested to know how that relates to your work.
Well, I began writing out of certainly a sense of rebellion against getting a normal 9-to-5 job, if that counts.
Tak já jsem začal psát, motivace moje byla, abych rebeloval proti tomu, abych začal pracovat od 9 do 5.
Jaká práce to byla, než jsi se dal na spisovatelskou dráhu?
What work were you doing? What was the danger, the what kind of work that you could have ended up doing 9 to 5?
Oh, I had so many jobs between getting out of college in Ohio and finally becoming a writer in New York. Over 10 years, I worked as a baker. I made donuts. I worked in a hospital. I worked in bookstores. I worked in record stores for a long time, selling records, which was actually fun.
V průběhu doby, od doby, kdy jsem dostudoval v Ohio, jsem měl v řadu různých prací v následujících 10 letech, například jako pekář, v nemocnici jsem pracoval, v knihkupectví a jsem taky prodával desky, což mě velice bavilo vlastně.
Zdá se, že na letošním ročníku Festivalu spisovatelů by na tebe mohla zbýt role takového youngstra, nejmladšího zástupce spisovatelů. Byla by tohle pro tebe dobrá role?
It looks as though this year's festival, you have the role of the youngster among the writers. Is that a role that you welcome?
Well, at first I thought it might be a little bit intimidating because, after all, there are any number of Nobel Prize winners and writers that I grew up reading. In fact, certain writers who are at the festival this time around, like Ian Banks and Peter Matheson, were part of the reason that I became a writer in the first place. So it was a little scary, but on the other hand, when you're sort of like the little brother or even the little nephew, you're not in the same category, so there's freedom there to do and say whatever you want, really.
Tak na začátku jsem měl trošku strach tím, že tady jsou i laureáty Nobelové ceny. A takový spisovatel, který já jsem četl, když jsem byl mladší a kteří mě inspirovali, například Ian Banks nebo Peter Matheson. Ale na druhou stranu to bylo jako moc hezký, jako být s nimi a se nechat inspirovat.
Když jsme zmínili ty začátky pracovní, tak pojďme zmínit i začátky literární. Studoval jsi literaturu?
You studied literature.
I tried to study literature, but I was very bad at it, and I ended up dropping out of school.
Já jsem se snažil studovat literaturu, ale byl jsem velmi špatně a nedostudoval jsem.
Ale já jsem někde četl, že si za svou tvorbu, za svou školní tvorbu dostal cenu.
But I heard that you actually got a prize for your writing from the time when you were studying.
Yes, I waited until I got the prize and then I dropped out of school.
Tak jsem počkal, než dostanu cenu a pak jsem přestal studovat.
Takže to asi nebylo tak špatné.
So the prize wasn't bad.
Yes, no, the prize was very good. And truly, you know, in the United States, often school is very expensive. If you're not fortunate enough to go to a school that offers you money to study, you know, the reason I dropped out of school was not because I thought I was too good for the school or that I wasn't learning. It was because I felt that I couldn't afford to pay.
Víte, že ve Spojených státech je to velice drahá záležitost studovat, pokud nejsou stipendia. Takže důvod, proč jsem přestal studovat literaturu, nebyl, že jsem si myslel, že jsem lepší, ale hlavně ze finančních důvodů.
My vám v dnešní odpolední session představíme dosavadní tvorbu Johna Raye, představíme vám jeho tři romány, z nich některé, a to myslím, že pro dnešní rozhovor zajímavé, se taky odehrávají ve střední Evropě, například v Rakousku, a kolují i zvěsti o tom, že nový román se má odehrávat přímo v Česku, nebo přesně řečeno na Moravě. K tomu všemu se, myslím, dostaneme, stejně tak, jako se dostaneme podrobněji k Brooklynu a k hudební newyorské scéně, a takže teď zahraju Animal Collective a skladbu Brother Sport a potom si tak trochu vysvětlíme proč.
So why have we just played Animal Collective?
Well, first of all, because they're my favorite American band right now.
Je to moje nejoblíbenější americká kapela zrovna.
But also because it's a funny coincidence, I was able to write my first novel because I was fired from a job and kicked out of the place I was living in Manhattan, and I ended up moving into a tent in the basement of a warehouse in Brooklyn.
Tak je to taky shoda okolností, jakože já jsem ztratil práci v Brooklynu a jsem skončil vlastně v stanu, že jsem bydlel ve stanu pod mostu v Brooklynu. A to bylo pod skladem, budovou, kde byl sklad.
That's where I ended up writing my first novel and beginning my second. It was wonderful because I didn't have to have a job. I was living for no money in an area where many New York rock bands were going into the basement to rehearse.
A vlastně já jsem tam mohl psát svůj první román bez toho, abych pracoval, protože jako jsem opravdu nic neměl, a jsem byl přímo na místě v té budově, tam nebo vlastně pod tou budovou, tam cvičili spousta newyorských kapel.
And one of those bands was Animal Collective, and so we were sort of both working on our art, if you want to call it that, in close proximity to each other.
Tak a je jedna ze skupin, která tam chodila, to byl Animal Collective, takže my jsme oba, nebo všichni vlastně pracovali na své umění vlastně vedle sebe ve stejném prostředí.
To asi nebyl zrovna životní moment, kdy jsi myslel, že budeš na festivalu spisovatelů s držiteli Nobelovy ceny a tak podobně. Nebo jo? Byly i v tuhle možná neúplně radostnou chvíli výhledy na světlejší zítřky?
At that time, living in a tent, probably wasn't the time when you dreamed that you would end up at various writers' festivals and things like that in the future, or was it a time when you did think that that things would get better?
Well, I definitely thought things would get better because they couldn't get very much worse.
Jsem myslel, že věci budou lepší, protože nemůžou se vlastně více zhoršovat.
Although I did learn how to play the drums down there.
Ale jsem se naučil jako hrát na bicí.
But you know, of course, I never. I mean, my fondest dream was simply that my book might find a publisher, and that you know, my ex-girlfriends would read it and be impressed. That's about as far as it went.
Vlastně můj největší sen tehdy byl vůbec najít někoho, kdo můj román vydá, a taky, že moje bývalé přítelkyně by to přečetli a že by si mysleli, no to je dobrý.
A to mluvíme vlastně o době, kdy vzniknul debutový román Pravá ruka z punku. Můžeme nějak přiblížit jeho základní zápletku?
We're talking about the period when your first novel, The Right Hand of Sleep, was being written and
That's
published.
Right.
Can you tell us a little bit more about it?
Yeah, it's strangely enough, even though it was written in Manhattan and surrounded by these indie rock bands, it's actually a book set in Austria and Italy and Hungary between the First World War and the Second World War.
To, co je zvláštní, že i když jsem tu knihu napsal v prostředí, kde všude kolem mě hrály ty indie skupiny, vlastně ta kniha se odehrává v Rakousku a v Maďarsku v období mezi první a druhou světovou válkou.
Vůbec všechny tvoje romány, všechny ty zatím tři velké vydané práce se každá zabývají jiným tématem a taky úplně jiným místem na světě. Je to záměr nebo prostě těkáš mezi tématy?
Julio, novels are set in very different places and they're written in very different styles. Is this a deliberate strategy or is it just something that's happened?
Well, it's hard to call it a strategy because actually, at least commercially, it makes a lot more sense to stick to one type of novel and write it over and over again so you build up a fan base like Stieg Larsson or someone.
Vlastně, když mluvím o strategii nebo o záměru, vlastně to není moc logické, protože mnohem logičtější ze hlediska trhu je psát určitým stylem a to nějak stále se snaží to vylepšovat, najít určité čtenářstvo a jak to dělá například which writer did you name? Stieg Larsson. Ale takže z toho hlediska to není logické.
But it is something that I do on purpose simply because you know, it can be a little boring to write the same novel again and again. And I always wanted to be more like, you know, like a film director who could do very different projects, but still have each project be an expression of his personality in some way.
Takže vlastně jsem to dělal hlavně, abych se nenudil a chtěl jsem být trošku jako filmový režisér, který chce prostě ve svých filmech ukázat různé aspekty své osobnosti.
Miloš Forman is an example of that, I would say.
Klasický příklad je Miloš Forman.
My vám teď přiblížíme další muziku spjatou s naším dnešním hostem. Konkrétně to bude písničkářka San Vincent se svými spoluhráči a skladba Paris is Burning. A potom budeme pokračovat v představování dalších zatím nezmíněných románů Johna Vroje. Já bych se ale ještě předtím zeptal, jestli San Vincent taky zkoušela na tom samém místě, kde vzniknul zatím zmiňovaný rakouský román.
The question is whether San Vincent also practiced in the same place where you wrote the same warehouse where you wrote your first novel.
No, she was just a person that I met and whose music I admired and who I went guitar shopping with.
Ne, je to prostě pouze člověk, se kterým jsem se setkal a že jsme si rozuměli a jsme šli spolu koupit kytaru.
Teď ale k románu, který se neodehrává v New Yorku, odehrává se na jiném místě Spojených států a to k románu, který se jmenuje Jazyk Kanánu. Co to vlastně znamená a jakým způsobem si našel tenhle námět od někud z otrokářského jihu?
I'd like to ask you about the novel Canaan's Tongue. Mm-hmm. First of all, what the title means and also what made you decide to write about the period of slavery in the American South?
Well, what's interesting, a sort of secret about that novel is that even though it sort of wears the clothes of a period novel set in the first half of the 19th century in the Deep South.
Vlastně zajímavý na románu je, že i když to vypadá jako historický román, odehrává se v první polovině 19. století na americkém jihu.
It was actually written out of anger and frustration with the current state of American politics, in particular the Bush administration.
Jsem ten román vlastně napsal kvůli tomu, že jsem se hodně zlobil na současnou politickou situaci ve Spojených států, obzvlášť za vlády George Bushe.
Because it deals with a man who uses religious rhetoric to influence people who are too gullible.
vlastně jde o román, jde o člověka, který zneužívá náboženskou retoriku, aby ovlivnil lidi.
And so the name Canaan's Tongue is taken from the Bible.
Tak jsem vzal název z Bible.
And it has two meanings in English. It means the language that people speak in the land of Canaan, which was the promised land.
Vlastně to má dva významy, ten název. Jednak je to jazyk, který mluvili lidi, kteří žili v Káně, jako v slíbené zemi.
But it also, you know, the word tongue in English is the actual physical tongue that's in one's mouth, and it's the organ that one uses to eat with. So this is a double meaning.
A vlastně, jak v češtině vlastně je jazyk znamená, tongue znamená taky jazyk v tom smyslu to, co máme v puse, kterým jíme.
A já zároveň připomenu, že jazyk Kanánu je příběh zloděje koní, který vymyslí perfektní zločin. Vydá se na jih, kde předstírá, že je agent společnosti budující podzemku a navádí otroky k útěku z plantáží. Nakonec má kolem sebe celý gang, který uprchlé otroky znovu prodává na plantáže výš po řece Mississippi, takže se dobere 100% výnosného podniku, který se postupně rozšiřuje do velké organizace s podílníky a stává se jakýmsi prototypem americké korporace. Otázka, která z toho může vyplývat, jestli se tohle skutečně zakládá na nějakých historických reáliích.
Does the plot of the story, is it based on a true story?
Yes. It's there was this gang of people around this one particular sort of fake preacher who pretended to be abolitionists. They pretended to be underground railroad workers, and they would talk, they would convince slaves in the deep south to run away from their owners. But
takže skutečně to tak bylo, že to byl falešný jakoby spasitel, který předstíral, že otroci můžou s nimi jako aby vlastně ilegálně mohli pracovat na železnici, ale bylo to jinak.
And then they would say, in order to get you to the north, to Canada, where you can be free, we need to sell you one more time.
A tvrdili, že říkali jim, že no, abyste se mohli dostat do Kanady nebo na sever, kde můžete být svobodní, už nebudete otroci, musíme vás ještě jednou prodat.
So it was really one of the most horrendous types of trickery that I've ever come across, but it became one of America's first corporations. It was so profitable.
Tak je to vlastně jeden z nejhnusnějších podvodů, s čím jsem se kdy setkal. Ale zároveň se ta firma stala jednou z prvních opravdu úspěšných amerických korporací.
Když bych to vzal v širším kontextu, tak lidé, kteří v současné době píšou tuhle alternativní odvrácenou historii Spojených států i ve filmu například Martin Scorsese a jeho Gangy New Yorku a podobně, jsou v tuhle chvíli pilířem americké kultury. Souhlasíš?
Would you say that people who write this other side of American history, people like Scorsese, would you say that they're currently the pillar of American culture?
Well, it's an important task, certainly, for a writer or an artist of any kind to not simply swallow accepted truths about a history of one's own country.
Pro jakéhokoliv umělce je to vlastně velmi důležité, aby nespolknul akceptování pravdy o jeho zemi.
Ty jsi s románem Jazyk Kanánu absolvoval asi 600 mil po řece Mississippi v roce 2005, kde se konala čtení. Byl to spíš marketingový tah, nebo spíš jak si užít propagaci románu? Jak to vypadalo?
When you were promoting the book Canaan's Tongue, you travelled some 61, was it, miles?
600
miles, sorry, down the Mississippi. Was this just a gimmick to promote the book, or was there more to it than that?
Well, first of all, it was a lot of fun. I think any boy who grows up reading Mark Twain and Huckleberry Finn dreams of taking a raft down the Mississippi.
Tak vlastně hlavně to byla velká zábava, protože ktokoliv četl Marka Twaina, Huckleberry Finn, sní o tom, aby jednou to tak realizoval, takovou cestu po Mississippi.
And we, my friends and I, began the trip without any assurances from any newspapers or radio or any media. We didn't know whether anyone would pay attention to it.
Když jsme zahájili tu cestu, já se příteli, my jsme vůbec nevěděli, jestli tomu někdo bude věnovat pozornost z médií.
But of course the hope was that it would attract some attention because, you know, the publisher needs to sell books too.
Ale samozřejmě jsme doufali, že probouzí nějakou pozornost, protože samozřejmě nakladatelství taky potřebuje, aby se knihy prodávaly.
Já jsem na YouTube třeba našel video nebo celou sekvenci videí, která tě zachycuje při čtení tvojí následující knihy románu Low Boy přímo v New Yorku v metru. Takže se zdá, že podobné neobvyklé akce na podporu svých knih máš rád.
It looks as though you rather enjoy that kind of way of promoting your books. For example, I saw on YouTube a shot of you reading extracts from your third novel, Low Boy, in the New York subway.
Yeah, well, at least in the United States, the publishing industry is terribly stodgy and conservative and doesn't like to change. And that's just not so much fun, you know. It's more fun to do non-traditional things, and oftentimes it's less expensive too.
Ve Spojených státech vlastně je knižní průmysl hodně konzervativní a nudný a je to prostě mnohem větší zábava a dokonce i levnější někdy propagovat knihy takovým originálním způsobem.
Takže v tomhle případě to stálo jenom půjčovné megafonu.
So all you had to do was to borrow a megaphone.
Yeah, when I was in high school, I was a bit of a punk rocker, and I was a big fan of a band called the Butthole Surfers. The singer for the Butthole Surfers used to love to throw the microphone away and take out a bullhorn and start screaming dirty words at the audience. And I guess I always wanted to do the same thing.
Tak když jsem chodil do střední školy, jsem byl velký punkáč a měl jsem moc rád kapelu Butthole, jak to bylo?
Butthole Surfers.
A hlavní zpěvák ty kapely, on velice rád odhodil mikrofon a řval a nadával a mluvil velice sprostě do rohu.
A kdo je hlavní hrdina? Kdo je Low Boy?
Who is the main hero of your third novel, Low Boy?
Well, he's a 16-year-old who suffers from paranoid schizophrenia. His name is Will Heller, but his nickname is Low Boy.
Tak jde o 16-letého kluka, který trpí paranoidní schizofrení a jeho jméno je Will Heller.
And he's convinced that the world is about to end from global warming, not in years, but in a matter of hours when the novel begins.
Na začátku románu je přesvědčen, že svět bude zničen důsledkem globálního oteplení, ne v průběhu příštích let, ale příštích hodin.
But even more importantly, he thinks that he's the only person who can prevent this from happening, the way that he thinks he can do this, well, I don't know if I can say it on the radio, but it involves a girl that he's in love with and that he's trying to find in New York City.
Tak on je přesvědčen, že jedině on může zachránit svět a že to pomocí holky, do které je zamilován a hledá v New York City.
Máš rád Kdo chytá v žíte od Salingera?
Do you like Catcher in the Rye by Salinger?
Yes, of course, it's a wonderful book and it was impossible to write this book without keeping that book in mind, if only to keep from copying it in some way.
A samozřejmě, že tu knihu mám velice rád a když jsem napsal svou knihu, musel jsem celou dobu i myslet na Salingera. I tak, abych neokopíroval jeho román vlastně.
Vyžaduje pro tebe velké úsilí, když měníš téma radikálně od románu k románu, taky změnit jazyk, anebo to tak nějak vyplyne z tématu?
Do you find it very difficult to change your language and your style as you go from novel to novel, or does it just come to you as you write?
I actually don't find it so difficult. I think that it very much depends on the project and on the needs of the story that I want to tell. And it happens more or less on its own with just a little bit of thinking.
Vlastně hodně záleží na tom, jaký je ten projekt, ale stává se to víceméně automaticky.
Je pravda, že se tvůj nový román má odehrávat tady v České republice, nebo přesně řečeno na Moravě?
Is it true that your next novel is set in the Czech Republic, or it's today the Czech Republic, in Moravia?
Yes, well, the novel travels from, in the course of its story, from Europe to America, but it does begin in Znojmo.
Vlastně v průběhu románu, jako část románu se odehrává v Evropě, část v Americe, ale začíná na Moravě v Znojmě.
And not only because I like pickles a lot.
A nejenom tím, že mám rád okurky.
Ale protože máš taky rád pivo, nebo proč ještě?
What other reason is there?
Oh, because it's a beautiful town, and also because my great grandfather on my mother's side came from the area near Znojmo.
Je to taky tím, že je to moc hezké město, ale zároveň můj prapra dědeček z matčiny strany pocházel z Znojma nebo z okraje Znojma.
A znamená to, že se můžeme těšit taky na nějakou alternativní historii nebo odvrácenou stranu historie v Česku?
Does that mean that we can look forward to a different, an inverted or a fresh look at Czech history?
Oh, I would never dare to do that. I don't know enough. Not being Czech, but I try to imagine maybe what life was like in Moravia around the turn of the century and then sort of the last years of the old empire.
Já bych se netroufnul přepsat české dějiny, ale chci se snažit vytvořit atmosféru Rakousko-Uherska na přelomu století.
Doufám, že tě neurazí, když v závěru rozhovoru prozradím, že John Ray není tvoje pravé jméno, že se jmenuješ John Henderson, a zeptat se, proč tvoříš pod pseudonymem, pokud je to teda pravda, a co Ray vlastně znamená.
I hope you won't be offended if I point out to our listeners that your real name actually isn't John Ray, but John Henderson. So I'd like to ask you why John Ray, and does it mean something?
No, it has essentially no meaning whatsoever. The importance lies in that it's a name that's different from the name that I was given.
Vlastně to vůbec není proto důvod. Prostě hlavní důvod je, že je to jiné jméno než jméno, které mi bylo dáno.
And that's primarily because if you create a new identity for yourself when you're trying to write, if you create a role that you step into every day when you sit down at your desk and begin writing, you can dare more, you have more courage, and sometimes you can even be more intelligent and funnier than you are in reality.
Vlastně když takhle si vytvoříte novou identitu, nové jméno, vlastně můžete být odvážnější a možná i vtipnější, než byste byl v realitě.
Hostem dnešní odpolední session, stejně jako hostem Festivalu spisovatelů Praha, byl John Ray. Díky za všechny odpovědi. Thank for all your answers. Oh. Thank you for coming.
Thank you, it's been a lot of fun.
A Davide, díky za tlumočení.
Díky.